VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 24 Mei 2023. Kami yang bertugas malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Human Rights Watch tuntut penyelidikan atas pembunuhan aktivis Laos terkemuka di Thailand. 4 orang tewas dalam serangan di Pakistan Barat Laut. Perdana Menteri Rusia katakan tekanan dari Barat perkuat hubungan dengan Tiongkok. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya seputar Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dibangun di atas lahan yang berstatus hutan.
Status 256 ribu hektar itu adalah hutan. Kalau dikatakan 75%-nya kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30%.
Selain itu ada juga yang menarik untuk disimak dalam siaran VOA This Evening kali ini, yaitu Festival Flamenco ke-8 yang sedang berlangsung di Kota Malaga dan 18 kota lain di sekitar Costa del Sol dan wilayah Tenggara Spanyol. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Human Rights Watch HRW menyerukan investigasi atas kematian aktivis politik Laos yang tinggal di pengasingan di Thailand. Organisasi itu mengatakan jasad Bon Suan Kitiano ditemukan pada 17 Mei di hutan di bagian timur laut Thailand dekat perbatasannya dengan Laos. Investigasi awal polisi mengindikasikan bahwa Bon Suan ditembak sewaktu sedang sendirian mengendarai sepeda motornya. Bon Suan adalah mantan anggota kelompok Free Laos yang terlibat dalam beberapa protes di depan kedutaan besar Laos di Bangkok untuk menuntut penghormatan terhadap HAM dan kebebasan fundamental. HRW mengatakan ia diakui sebagai pengungsi oleh Badan Pengungsi PBB. Pembunuhan berdarah dingin terhadap aktivis politik Laos terkemuka yang mengasingkan diri ini memerlukan tanggapan segera dari pihak berwenang Thailand, kata Elaine Person, Direktur Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan hari Rabu. Seorang pengebom bunuh diri menarget pos pemeriksaan keamanan di Pakistan Barat Laut pada Rabu 24 Mei, menewaskan 2 tentara, seorang polisi, dan seorang warga sipil, kata pejabat keamanan. Itu adalah serangan kedua yang menghantam Pakistan dalam beberapa hari. Pengeboman itu terjadi di Waziristan Utara, sebuah distrik di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan dan bekas kubu pertahanan kelompok militan Taliban Pakistan, yang juga dikenal sebagai Tehrik-i Taliban Pakistan, TTP. Sejumlah warga sipil juga terluka dalam serangan itu, menurut Rehmat Khan, seorang pejabat polisi setempat. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi kecurigaan kemungkinan besar jatuh pada Taliban Pakistan. Tekanan dari Barat memperkuat hubungan Rusia dengan Tiongkok, kata Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Tiongkok di Beijing hari Rabu. Kunjungan Mishustin berlangsung sewaktu Rusia semakin beralih ke Tiongkok untuk dukungan diplomatik dan ekonomi di tengah meningkatnya isolasi karena invasinya ke Ukraina. Dalam sambutan pembukaan pada pertemuannya hari Rabu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Mishustin tidak menyebutkan perang yang telah berlangsung 15 bulan itu. Ia malah berfokus pada kerjasama ekonomi antara kedua negara bertetangga itu yang telah bermitra dalam menantang kepemimpinan Amerika dalam urusan-urusan global. Hubungan antara kedua negara saat ini berada pada tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Mishustin. Tiongkok tidak pernah mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Negara itu menempatkan dirinya sebagai pihak netral antara Rusia dan Ukraina dan ingin membantu menengahi untuk mengakhiri konflik. Militer Ukraina Rabu mengatakan fokus pertempuran kini di Bakhmut dan Marinka dan kemungkinan pasukan Rusia menyerang Ukraina dengan rudal dan serangan udara tetap tinggi. Militer Ukraina mengatakan dalam kabar harian terbarunya bahwa Rusia telah meluncurkan 41 serangan udara dalam sehari terakhir dan bahwa serangan tersebut melukai warga sipil serta merusak bangunan-bangunan sipil dan pemerintah. Juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder, mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa situasi di Bakhmut masih sangat dinamis. Rusia mengklaim telah merebut kota yang menjadi fokus pertempuran sengit berbulan-bulan itu. Ukraina mengatakan masih menguasai beberapa daerah di pinggiran kota tersebut.
Bakhmut, вони знищили, а не захопили частина околиці Бахмута.
Komandan pasukan Ukraina, Yevhen Adam Masevikin, mengatakan mereka menghancurkan Bakhmut, mereka belum merebutnya. Ryder juga mengatakan kepada wartawan bahwa kelompok kontak pertahanan Ukraina yang dipimpin Amerika diperkirakan akan berfokus pada pertahanan udara berbasis di darat, amunisi, dan pelatihan pesawat tempur F-16 sewaktu mereka mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Kamis. Penduduk ibu kota Sudan Khartoum melaporkan pertempuran, termasuk tembakan artileri pada hari Rabu, hari kedua dari gencatan senjata sepekan. Pemimpin angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pendukung cepat telah sepakat untuk menghentikan pertempuran mulai Senin malam. Mereka dapat memperpanjang gencatan itu setelah periode 7 hari awalnya berakhir. Gencatan-gencatan sebelumnya telah gagal di tengah kekerasan yang terus berlangsung. Kesepakatan terakhir ini muncul dalam negosiasi di Jeddah, Arab Saudi, dan ini mencakup mekanisme pemantauan yang terdiri dari 3 perwakilan, masing-masing dari Arab Saudi, Amerika, dan kedua kubu pasukan Sudan.
Both parties have been calling on me to condemn.
Utusan khusus Sekjen PBB untuk Sudan, Volker Perthes, mengatakan kedua pihak telah meminta saya untuk mengutuk tindakan pihak lain. Saya meminta kedua pihak untuk mengakhiri pertempuran dan kembali ke dialog demi kepentingan Sudan dan rakyatnya. Para anggota Dewan Keamanan PBB menyatakan dukungan bagi gencatan senjata baru dan kembali ke transisi demokrasi yang dipimpin sipil. Guam, teritori Amerika di Pasifik, kini ditetapkan dalam keadaan darurat karena topan mawar yang mengarah langsung ke pulau kecil itu berpotensi menghancurkan. Menurut peringatan terbaru dari Layanan Cuaca Nasional, mawar mengarah ke Guam dengan kecepatan maksimum angin yang menyertainya 225 km per jam, membuatnya sebagai badai kategori 4 dalam skala 5 tingkat kekuatan badai. Mawar diperkirakan akan menguat menjadi badai kategori 5 sewaktu tiba di daratan Guam Rabu sore yang akan membuatnya menjadi super badai. Perdana Menteri India Narendra Modi Rabu memperingatkan bahwa elemen separatis tidak boleh dibiarkan merusak hubungan India-Australia setelah ia mendapat sambutan meriah ketika tiba di Sydney. Pemimpin India itu mengecam serangan baru-baru ini di kuil-kuil Hindu di Australia, vandalisme yang diduga dilakukan oleh separatis Sikh setelah pertemuan puncaknya dengan Perdana Menteri Anthony Albanese di Sydney Harbour. Kami tidak akan membiarkan elemen apapun yang merusak hubungan persahabatan dan hangat antara India dan Australia melalui tindakan atau pemikiran mereka, kata Modi kepada wartawan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Ibu kota Nusantara atau IKN dibangun di atas lahan yang berstatus hutan. Pakar menilai pembangunan ini sama saja dengan merusak kawasan. Sementara pemerintah berkilah, hutan justru akan dibenahi untuk mewujudkan visi Forest City. Berikut laporan yang lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dwiko Budi Permadi, PhD, membuat ilustrasi sederhana terkait IKN dan klaim pelestarian hutan. Dalam penjelasan pemerintah termasuk dokumen Bappenas dipaparkan bahwa IKN adalah kota masa depan yang maju dan hijau dengan 70%-nya merupakan kawasan hijau. Kebijakan ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai Forest City atau kota hutan.
Tentu saja indah kan, tapi justru kita menimbulkan pertanyaan kritis karena status 256 ribu hektar itu adalah hutan. Kalau dikatakan 75%-nya kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30%.
Penilaian Dwiko didasarkan pada alasan bahwa kawasan IKN berstatus sebagai hutan. Jika nantinya hanya 70% area yang hijau setelah IKN jadi, maka bermakna 30% telah berubah fungsi. Koordinator Gus Durian Peduli AA Abdullah Al-Kudus turut mengkritisi problem lingkungan yang muncul dari pembangunan IKN ini. Dia mengakui Jakarta membutuhkan dana besar untuk mengatasi masalah lingkungan.
Kemudian IKN yang akan kita bangun ini tidak punya dampak yang lebih besar dibanding misalkan tetap di Jakarta atau di tempat lain.
Pertimbangan yang harus diperhatikan terkait posisi Kalimantan sebagai salah satu pemilik hutan tropis besar di dunia. Kawasan ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna serta masih lekat dengan kehidupan masyarakat adat. Semua itu menjadi harga yang harus dibayar dalam proses pindahnya ibu kota. Muhammad Nurdin dari tim gubernur untuk pengawalan percepatan pembangunan Kalimantan Timur menyebut seluruh dokumen hukum pembangunan IKN telah selesai dibuat. Di dalamnya termuat seluruh aspek pembangunan termasuk komitmennya pada lingkungan. Terkait kondisi di kawasan yang akan menjadi IKN, diakui Nurdin bahwa meski berstatus hutan, namun faktanya jauh dari status itu.
136 ribu hektar dari 256. Selebihnya itu pemukiman. Itu kan termasuk di Pantai Samboja itu ya. Kita lihat tuh, dari Jalan Lama Bukit Soeharto, hutan lindung ya, itu ke pantai itu kan kondisinya alang-alang hampir berapa 80% lah, barangkali sedikit.
Dalam diskusi terpisah yang diselenggarakan Otoritas IKN, Dr. Mirna Asnawati Savitri selaku Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN mengakui kondisi kawasan IKN yang telah rusak.
Ketika kita berbicara tentang lingkungan dan ekosistem di wilayah IKN, kondisinya harus diakui adalah kondisi yang tidak seluruhnya baik-baik saja.
Konversi kawasan hutan menjadi bentuk pemanfaatan lain sudah terjadi sejak lama. Namun Mirna menegaskan bahwa semua kondisi ini harus dilihat sebagai sebuah tantangan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU nomor 11 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Melalui dua aturan itu, KPU membolehkan mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 tahun sepanjang vonis pengadilan mereka mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Mantan narapidana korupsi yang diizinkan maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 tahun. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana mengatakan ketentuan yang tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU nomor 11 tahun 2023 itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam kedua aturan itu, KPU menafikan aturan MK mengenai jeda 5 tahun sepanjang vonis pengadilan dalam mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sang koruptor.
Tiba-tiba ada pengecualian yang ditulis, dibahas, diundangkan dalam dua PKPU itu. Apa syarat pengecualiannya? Masa jeda waktu 5 tahun tidak berlaku sepanjang atau ketika terpidana korupsi dijatuhi pidana tambahan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengenai pencabutan hak politik. Jadi itu sumber persoalannya, teman-teman.
Papar Kurnia Ramadana dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Senin 22 Mei di kanal YouTube Sahabat ICW. Koalisi Masyarakat Sipil menjelaskan jika seorang terpidana korupsi selesai menjalani masa pidana pada 1 Januari 2020, lalu dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun, maka berdasarkan putusan MK, ia baru bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD RI pada tanggal 1 Januari 2025. Ketentuan itu berbeda dengan PKPU 10 tahun 2023 dan PKPU 11 2023 yang menyebut mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri pada tanggal 1 Januari 2022 atau setelah melewati pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun tanpa harus menunggu 3 tahun lagi. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Fadli Ramadhani menilai kedua PKPU itu telah menegasikan dua putusan MK yaitu nomor 87 tahun 2022 dan nomor 12 tahun 2023. Kedua regulasi itu dipandang sudah secara sangat baik dalam memberikan batasan dan pengaturan bagi mantan terpidana yang ingin kembali menjadi peserta pemilu yang harus melewati masa jeda 5 tahun sebelum mencalonkan diri. Masa jeda 5 tahun itu, kata Fadli, dapat memberikan kesempatan kepada mantan terpidana koruptor untuk melakukan introspeksi diri.
KPU menurut saya seenaknya begitu ya, membuat regulasi yang menegasikan peraturan Mahkamah Konstitusi, merusak syarat bagi mantan terpidana di dalam Undang-Undang Pemilu, dan tentu saja kita tidak tahu ini keberpihakan KPU ingin melindungi siapa.
Ujar Fadli. Ia menuntut agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk mengawasi serta melakukan upaya hukum dan koreksi terhadap kedua peraturan KPU tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Delima Silalahi, pejuang lingkungan dari Sumatera Utara, memperoleh penghargaan Goldman Environmental Prize atau yang terkenal sebagai The Green Nobel. penghargaan bergengsi ini diberikan atas usahanya bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM dalam memperjuangkan hutan adat dan mendampingi masyarakat adat. Selengkapnya dalam laporan VOA berikut.
Jadi di awal-awal dulu saya kalau ada aksi, nanti kamu dibunuh, ingat keluargamu, ingat bisa diperkosa dan lain-lain gitu. Tapi kan itu hanya SMS-SMS, menurut saya nggak bertanggung jawab.
Teror demi teror diterima delima silalahi. Pegiat lingkungan asal Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Selama lebih dari 2 dekade, delima mendampingi masyarakat adat Tano Batak bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM. Akhir April di San Francisco, delima menerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 atas perjuangannya.
Bagi kami, tanah adalah identitas. Perjuangan ini adalah untuk melindungi Ibu Pertiwi dan menjaga identitas kami sebagai masyarakat Batak. Dan sesungguhnya, masyarakat adat selalu berada di garis depan perjuangan kita semua dalam melawan perubahan iklim.
Horas! Delima adalah satu dari 6 pegiat lingkungan akar rumput dari 6 benua yang menerima penghargaan tahun ini.
Jadi ketika ditelepon ya, pertama sekali saya pikir itu hoax gitu, penipuan lah gitu. Tapi kita ketika dijelasin, terus kita tahu dari The Goldman, ya kita surprise. Karena di awal kita bekerja di KSPPM atau bersama masyarakat adat, kita nggak pernah berharap untuk mendapat penghargaan atau menjadi pahlawan atau apa gitu.
Delima unggul dari 100 nominasi lain karena pendekatan akar rumput yang dekat dengan warga. Michael Sutton, Direktur Eksekutif Goldman Environmental Prize, menjelaskan,
was extraordinary. Her challenges were great.
Pencapaian dia luar biasa. Tantangan yang dihadapi luar biasa. Biasanya, perjuangan para pemenang tak hanya diremehkan, tapi juga tampak tak mungkin berhasil. Dan mereka melawan perusahaan besar atau pemerintah yang tidak kooperatif, yang kadang mengancam dan membahayakan mereka. Mereka bertahan dan meraih hal-hal besar.
Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang dilawan Delima, KSPPM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tono Batak adalah PT Toba Pol Plestari yang berkonflik atas lahan adat dan perusakan lingkungan. Pada Februari 2022, advokasi mereka membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan hutan sosial yang menetapkan hak pengelolaan atas 7.213 hektar hutan adat kepada 6 kelompok masyarakat Tano Batak. Delima menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan pembangunan. VOA Indonesia sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun hingga berita ini dinaikkan, KLHK belum memberikan respon. Bagi ibu 2 anak itu, perjuangannya masih panjang dan akan berdampak bagi generasi selanjutnya.
Jangan mengejar kekayaan dan tetap memikirkan bahwa lingkungan ini harus tetap dijaga gitu.
Dari Washington DC, Sharon Sumolang, Rifan Yuastono, Virginia Gunawan, VOA.
Presiden Amerika Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy setuju bahwa pertemuan terbaru mereka pada hari Senin untuk menaikkan plafon utang adalah produktif, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena pemerintah Amerika menetapkan tenggat 1 Juni untuk default pertamanya. McCarthy mendesak staf untuk bekerja sepanjang malam untuk menemukan cara mengatasi perbedaan mereka.
Presiden Amerika Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah bertemu 3 kali dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi setiap kali bertemu, mereka gagal mencapai kesepakatan dalam penentuan plafon utang.
Jadi, kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil.
Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah. Tetapi Partai Demokrat mengatakan jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu orang dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima. Setelah pertemuannya dengan Presiden, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan,
"From the first day I sat with the president, there's 2 criteria I told him. We're not going to raise taxes because we bring in more money than we ever
had." Sejak hari pertama saya duduk dengan presiden, ada 2 kriteria. Saya katakan padanya, kami tidak akan menaikkan pajak karena kami menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Dan kami tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. Dan kami harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kami habiskan tahun ini. Jadi, segala sesuatu yang lain terbuka untuk dibicarakan. Tapi pada akhirnya, semuanya harus sesuai dengan kedua kriteria itu.
Sementara itu, para tokoh Partai Republik mengatakan jika terjadi default atau gagal bayar kewajiban keuangan negara, maka itu adalah kesalahan Presiden Joe Biden. Elise Stefanik adalah ketua Konferensi Partai Republik.
For months, President Biden was missing in action on the debt ceiling, refusing to negotiate with.
Selama berbulan-bulan, Presiden Biden tidak bertindak terkait plafon utang, menolak untuk bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy dan membahayakan ekonomi kita. Sekarang, kurang dari 10 hari dari default, Joe Biden belum menawarkan atau menerima solusi masuk akal kita yang meningkatkan plafon utang dan mengatasi krisis utang kita. Partai Republik di DPR tetap menjadi satu-satunya yang telah mengesahkan undang-undang untuk secara bertanggung jawab menaikkan plafon utang kita dan mengendalikan pengeluaran yang sembrono untuk menyelamatkan negara kita demi generasi mendatang.
Tom Emmer, anggota paling senior dari Partai Republik, menambahkan.
We're 9 days out from the Biden administration's default deadline.
Dan kita punya 9 hari sampai tenggat default dari pemerintahan Biden. Dan satu hal tetap sangat jelas, apapun default yang mengancam Joe Biden adalah kesalahan Joe Biden. Selama lebih dari 100 hari, Ketua DPR McCarthy telah meminta Joe Biden dan Chuck Schumer untuk merundingkan rencana plafon utang yang bertanggung jawab. Apa yang dilakukan Biden sebagai gantinya? Dia memanipulasi rakyat Amerika dan kemudian melarikan diri ke Jepang.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Popularitas merajut kembali melonjak di Amerika dan ini berlaku di kalangan lelaki juga. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Sebuah klub penggemar merajut di kawasan Washington DC tampak berbeda sendiri. Para anggotanya adalah kaum lelaki. Mereka tergabung dalam klub DC Men Knit yang bertemu 2 kali dalam sebulan untuk bersama-sama merajut shawl, topi, dan selimut. Target mereka adalah untuk relaksasi, menjalin persahabatan, dan memulihkan hobi yang secara historis dinikmati oleh kaum lelaki maupun perempuan. Jean Thoreau, koordinator kelompok itu, mengatakan,
"It sounds odd, but it's to provide a safe space for men to knit together and."
Kedengarannya aneh, tapi ini memberi ruang yang aman bagi kaum lelaki untuk merajut bersama dan bertukar keterampilan satu sama lain, untuk saling membantu karena merajut sudah cukup lama dianggap sebagai keterampilan kaum perempuan.
Seperti banyak rekannya sesama perajut, Thoreau yang berusia 51 tumbuh besar melihat neneknya merajut. Nostalgia ini berubah menjadi penyesalan karena ia melihat hobi tersebut tersisih oleh kegiatan modern lainnya. Para anggota DC Men Knit kerap mengundang kekaguman sewaktu mereka bertemu di tempat-tempat umum. Thoreau mengatakan,
"It's always some grandmotherly type person who
terus saja ada tipe nenek-nenek yang menatap kami, seolah kami baru mendarat dari Mars, dan kemudian mereka akan mulai menanyai kami tentang apa yang sedang kami kerjakan."
Secara historis, kaum lelakilah yang selalu menjadi perajut, mulai dari para anggota serikat perajut, profesi yang sangat menguntungkan pada abad pertengahan, hingga para siswa di Inggris pada era Perang Dunia Kedua yang membuat selimut untuk para tentara. Sosok Sam Barsky mungkin tidak pas dengan gambaran pemengaruh di media sosial, tapi ia punya hampir 500 ribu pengikut di akun Instagram dan TikToknya. Barsky yang mengaku sebagai seniman perajut menggalang begitu banyak fans dengan rajutan gaya bebas dan desain sweaternya yang unik. Air terjun Niagara, gedung-gedung pencakar langit New York, penguin, robot, semuanya menjadi inspirasi bagi karyanya. Karyanya telah dipamerkan di Museum Seni Visioner Amerika di Baltimore. Dalam wawancara dengan AFP, Barsky mengatakan,
"Knitting is not just for grandmas. Merajut bukan hanya untuk nenek-nenek. Merajut adalah untuk siapapun dari semua usia, tak peduli jenis kelaminnya, yang ingin melakukannya, yang menikmatinya."
Seperti halnya membuat roti atau tembikar, merajut dan seni menjahit lainnya hidup kembali pada bulan-bulan pertama pandemi sebagai cara orang Amerika untuk melawan kebosanan dan kecemasan mereka. Bahkan mantan ibu negara Michelle Obama pun menekuni hobi ini. Ia memamerkan sweater yang ia buat untuk suaminya Barack saat ia tampil mempromosikan buku terbarunya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Festival Flamenco ke-8 berlangsung di Kota Malaga dan 18 kota lain di sekitar Costa del Sol dan wilayah Tenggara Spanyol. Lebih lanjut tentang festival yang menampilkan tarian flamenco disampaikan lebih jauh oleh Puspita Sariwati.
Penari flamenco Rocio Molina mengatakan,
ini adalah karya yang manis, alami, romantis, dan penuh perasaan. Ini bukan pertunjukan flamenco biasa, ini adalah pernyataan cinta. Kami ingin menunjukkan dan menjaga kekaguman yang kami miliki satu sama lain.
Tarian adalah bagian penting dari festival. Namun juga ada pertunjukan gitar dan nyanyian yang dapat dinikmati oleh para penggemar flamenco. Rocio Molina menciptakan koreografi Inicio atau Uno Trilogi Gitar yang diambil dari album Rafael Riqueni, Parque de Maria Luisa atau Taman Maria Luisa. Ia biasa menari dengan musik Riqueni sejak anak-anak.
Kami berdua dalam nuansa romantis, mengayun di antara tarian dan gitar. Rocio juga menunjukkan flamenco avant-garde kepada saya yang biasa ia tampilkan. Flamenco avant-garde lah yang menarik saya. Meskipun pertunjukannya tampak mudah, tarian ini sangat kompleks, sangat sulit bagi saya karena kesunyiannya.
Riqueni lahir di Triana, bagian Seville, kota di Spanyol yang terkenal akan tradisi flamenconya. Kedua artis menganggap Inicio Uno Trilogi Gitar sebagai kelahiran kembali dan penggabungan antara gitar dan tarian. Di panggung, David Lagos menyanyikan Guernica Sonoro, nyanyian tradisional flamenco yang berpadu dengan musik kontemporer diilhami oleh Picasso. Lagos lahir di Jerez, kota tradisional flamenco di Spanyol. Ia masih tinggal di sana, meskipun ia telah tampil di seluruh dunia. Ini adalah album keempatnya yang belum direkam. Terdapat 54 kegiatan, 35 pertunjukan, dan 9 pemutaran perdana yang ditawarkan bulan ini sebagai bagian dari festival. Malaga menggelar festival flamenconya sendiri hingga 27 Mei. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Wina dinobatkan sebagai kota paling layak tinggal di dunia oleh The Economist. Kota itu juga menjadi pelopor dalam mengadaptasi desain tata kota yang inklusif gender. Laporan Shermaine Lee dari Wina disampaikan tim VOA.
Ibu kota Austria terkenal berkat musik klasik dan sejarahnya yang kaya. Akan tetapi, Wina juga dikenal sebagai salah satu kota paling progresif dalam melibatkan pertimbangan keberagaman gender dalam perencanaan tata kotanya. Kota berpenduduk sekitar 2 juta jiwa itu, seperti kebanyakan dalam sejarah, sebagian besar dirancang oleh laki-laki. Sabina Rees adalah dosen perancangan tata kota yang sensitif gender di Vienna University of Technology.
Pada abad ke-21 ini, kita masih menghadapi konsekuensi perencanaan tata kota yang sebagian besarnya dilakukan oleh laki-laki pada abad ke-20.
Masalahnya, gender yang berbeda menggunakan ruang publik secara berbeda pula. Tapi pada tahun 1990-an, perubahan mulai terjadi, seperti disampaikan Sabina.
Untuk pertama kalinya, keseharian perempuan, rute, kebutuhan mereka ditampilkan di muka umum dan memicu diskusi. Itu menjadi langkah besar pertama. Kemudian Eva menjadi perempuan pertama yang memimpin kantor perempuan di Wina.
Eva yang dimaksud Sabina adalah Eva Kale. Sejak tahun 1991, kantornya telah meluncurkan lebih dari 60 proyek di seantero kota yang secara aktif mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Salah satunya berupa pembangunan perumahan publik pertama di Eropa yang dirancang oleh perempuan bagi perempuan pada tahun 1995. Eva menuturkan,
dulu ada banyak sekali lomba desain melalui undangan. Ada 5-6 kantor arsitek yang diundang untuk membuat proposal desain, tapi tidak satupun perempuan diundang. Alhasil, kami balikan kondisinya dan hanya mengundang pakar perempuan.
4 arsitek perempuan memenangkan perlombaan. Hasilnya menjadi sebuah kompleks dengan nama Frauenwerkstatt. Salah satu pemenangnya, Franziska Ullman, mengajak VOA berkeliling kompleks itu. Ia mengatakan kepada VOA bahwa gerbang masuk kompleksnya lebih lebar dari kebanyakan gedung lain untuk memastikan banyaknya cahaya yang masuk dan menjamin keamanan. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Rabu 24 Mei 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.